Kufi ka publikuar sot raportin vjetor duke bërë të ditur se 67 gazetar janë vrarë në vitin 2015 gjatë kryerjes së detyrës së tyre. Në krye të listës, si vendi më i rrezikshëm për gazetar është Siria, me vrasjen e 13 gazetarëve. 43 gazetar të tjerë kanë vdekur në rrethana të paqarta, kanë shtuar reporterët pa kufi. Në anën tjetër, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve me seli në New York ka thënë se ka dokumentuar 69 vrasje të gazetarëve gjatë këtij viti. Sipas burimit të njëjtë, 29 prej tyre janë vrarë nga ekstremistët islamik. Numri të vdekurve, i cili përfshin gazetarët e vrarë midis 1 janarit dhe 23 dhjetorit, është më i lartë se 61 gazetarët e vrarë në vitin 2014. Ky numër mund të rritet ende pasi Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve është duke hetuar vdekjen e së paku 26 gazetarëve të tjerë për të përcaktuar nëse ata kanë vdekur në rrethana që lidhen me punën. Siria ka qenë vendi më vdekjeprurës për gazetarët përgjatë 4 vjetëve të kaluar, edhe pse 13 vdekje të regjistruara në vitin 2015 shënojnë rënje krahasuar me vitin paraprak. Kjo reflekton pjesërisht numrin e reduktuar të gazetarëve që punojnë në Siri, pasi grupi militant Shteti Islamik ka zgjeruar territoret që kontrollon, ka vlerësuar Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve publikon raport çdo vit për vdekjen e gazetarëve në gjithë botën, përfshirë ata që sulmohen për punën e tyre dhe ata që vdesin në detyra të tjera të rrezikshme. Vrasjet në Charlie Hebdo kanë qenë sulmi i vetëm më vdekjeprurës kundër gazetarëve. 9 anëtarë të revistës satirike janë vrarë, ashtu si edhe 3 zyrtar policor. Al-Qaida në gadishullin arabik ka thënë se ka organizuar këtë sulm. Në mesin e gazetarëve të tjerë të vrarë këtë vit për punën e tyre, ka qenë edhe shkrimtarin nga Bangladeshi Avit Roy. Roy, një ateist që ka mbrojtur sekularizmin, është vrarë me hanxhar derisa ka qenë duke ecur me gruan e tij nga një panair i librit në Dhaka. Ai ka qenë 42 vjeç. Raporti i Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve vjen vetëm 2 ditë pas vrasjes së një gazetari sirian në Turqi. Nai Gjerf është vrarë nga personat armatosur në një rrugë mjaft të ngarkuar të Turqisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria themelore në Prishtinë ka ngritur sot akt akuzë kundër ish shefit të prokurimit në komunën e Lipjanit me inicialet RZ. Sipas një komunikati të lëshuar, ai akuzohet për veprën penale të keqpërdorimit të pozitës zyrtare apo autoritetit. Akt akuza sipas prokurorisë ka të bëjë me keqpërdorimin e detyrës zyrtare nga i pandehuri gjatë kohës sa i ka mbajtur pozitën e menaxherit të prokurimit. RZ ka shkelur rregullat e ligjit të prokurimit publik me qëllim që një operatori ekonomik t'i mundësoj fitimin e tenderit dhe përfitimin material për vete apo personin tjetër, ka njoftuar prokuroria përmes një komunikate për media. Policia belge ka arrestuar dy persona të dyshuar për planifikim të sulmeve në Bruksel në ditën e vitit të ri. Bastisjet janë zhvilluar të dielën dhe të hënën në Bruksel dhe në dy provincat të tjera. Policia ka konfiskuar veshje ushtarake dhe pajisje kompjuterike, po jo armë apo eksploziv. Belgjika është në gatishmëri të lartë që nga sulmet e 13 nëntorit në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 persona. Disa autorë të tyre besohet se kanë pasur bazë në Belgjik. Megjithatë, arrestimet e fundit nuk janë të lidhura me sulmet në Paris, kanë thënë prokurorët. Të dyshuarit akuzohen se kanë planifikuar sulme kundër disa caqeve simbolike në Bruksel, ashtu si edhe kundër policisë, kanë thënë mediat belge. Policia në Pakistan ka bërë të ditur për shpërthimin e një bombe jashtë ndërtesës së një zyre qeveritare në qytetin Mardan. Së paku 21 persona kanë humbur jetën. Policia lokale i ka thënë shërbimit të Pakistanit, të Radios Evropa e Lirë, se 28 persona të tjerë janë plagosur në shpërthim. Mësohet se sulmi ka ardhur jashtë zyres rajonale të autoritetit ndërkombëtar të dhënave dhe të regjistrimit, i cili lëshon karta identiteti për pakistanezët. Një fraksion i talibanëve pakistanez i njohur si Jamaat ul Ahrar ka marrë përgjegjësim për sulmin. Grupi militant Shteti Islamik ka ekzekutuar 2001 civil si dhe 420 pjesëtar të tij në Siri, prej se ka shpallur kalifatin e tij 18 muaj më parë, ka bërë të ditur vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut. Grupi që vëzhgon luftën në Siri ka thënë se militantët e ekzekutuar kanë qenë kryesisht luftëtar të huaj, të cilët janë vrarë nën akuzat se kanë spionuar për vende të huaja ose kanë bërë përpjekje të ikin. Viktimat e ekzekutimeve të Shtetit Islamik në Siri po ashtu përfshin mbi 1000 trupa qeveritare dhe 253 luftëtar rebel dhe jihadist rival. Televizioni shtetëror i Irakut ka raportuar se kryeministri i vendit Haider al-Abadi ka arritur në Ramadi për të shënuar çlirimin e qytetit nga militantët e Shtetit Islamik. Një komandant i ushtrisë irakiane, general brigade Ahmed el-Balavi, ka thënë se Abadi ka nisur turneun e tij me takime me zyrtarë të sigurisë dhe të provincës. Forcat irakiane, të mbështetura nga sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara, kanë dëbuar militantët e Shtetit Islamik nga qendra e qytetit Ramadi më 28 vjetor. Ramadi ka rënë në duar të ekstremistëve të Shtetit Islamik në muajin maj. Ish kryeministri i Izraelit Ehud Olmert është urdhëruar të shërbejë 18 muaj në burg për rishfet. Olmert është dënuar me 6 vjet nga një gjykatë më e ulët në vitin 2014, por masa është reduktuar nga gjykata supreme. Olmert, 70 vjeç, është dënuar për një marrëveshje për pasuri të patundshme, e cila është bërë derisa ka qenë kryetar i Jerusalemit para se të bëhej kryeministër në vitin 2006. Olmert, i cili ka dhënë dorëheqje në vitin 2009, do të bëhet ish kryeministri i parë i Izraelit që shkon në burg. Ai do ta nisë dënimin më 15 shkurt. Dham bllokun e lajmeve për më të rijat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, para përfundimit ju kujtoj edhe një herë me titujt kryesor të këtij edicioni. Qeveria e Kosovës sot se vazhdimi i dialogut me Serbinë do të jetë punë e vështirë. Lista serbe paralajmëron se nuk do ta mbështesë nismën për themelimin e forcës armatosur të Kosovës. 67 gazetar të vrarë vetëm gjatë vitit 2015. Shpërthim në një ndërtesë qeveritare në Pakistan, së paku 21 të vrarë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion lajmësh, duke ju falendëruar për vëmendje nga Praga, miru dëgjofshim.